Blaðsíða 138. Samantekt. Í stjórnarskrá íslenska lýðveldisins eru æðstu lög landsins. Mun erfiðara að breyta þeim en öðrum lögum. Sumir telja forseta Íslands valdalausan vegna þess að hann ber ekki ábyrgð á stjórnarathöfnum þingmanna eða ráðherra. Aðrir telja að forsetin hafi töluverð völd ef hann vill. Meðal annars vegna þess að hann getur neitað að undirrita lög og svo gegnir hann mikilvægu hlutverki við stjórnarmyndun. Kosningaaldurinn á Íslandi 18 ár og við búum við fulltrúalýðræði. Við veljum fólk sem tekur ákvarðanir fyrir okkar hönd á þjóðkjörnum þingum. Stjórnmálaflokkur samsafn fólks með sömu eða svipaðar skoðanir. Helsta markmið stjórnmálaflokka að taka þátt í stjórnun ríkisins. Því fleiri þingmenn sem stjórnmálaflokkur fær kjörna á alþingi, þeim mun meiri völd og áhrif hefur hann á stjórn ríkisins. Alþingi starfar í einni málstofu og þar fara umræður og atkvæðagreiðslur einstök mál fram. Yfirleitt eru stjórnmálaflokkarnir búnir að ákveða fyrirfram hvernig þeir munu greiða atkvæði einstök mál. Þótt þingmaður sé í stjórnmálaflokki, hann einungis bundin eigin sannfæringu við afgreiðslu mála. Því kemur það fyrir að einstaka þingmenn greiða atkvæði þvert á stefnu flokksins. Á alþingi þingbundin ríkisstjórn sem þýðir að hún starfar í umboði meirihluta alþingis. Þingræði þýðir að meirihlutin á alþingi ræður. Lög sett til að tryggja og vernda íbúa samfélagsins. Refsilögin eiga vernda þegnana fyrir afbrotum en einkamálaréttur á að greiða úr ágreiningi milli tveggja eða fleiri einstaklinga. Dómstigin á Íslandi 2, héraðsdómur og hæstiréttur. Hæstiréttur æðsti dómstóll landsins og verður úrskurðum hans ekki breytt. Ríkislögreglustjóri hefur yfir umsjón með löggæslumálum hér á landi í umboði dómsmálaráðherra sem æðsti yfirmaður lögreglunar í landinu. Lögregluumdæmin nú, 2008, 15 talsins.